երկրորդ։ Մի քանի օրից հետո սալոնը հավանություն տվեց բրոնզի դարին։ Օգյուստը քանդակը արդյունաբերության պալատ բերեց, լի վճռականությամբ հասնել այն բանին, որպեսզի այն լավ տեղ դնեն։ Նա ընդարձակ լուսավոր դահլիճի մասին էր երազում։ «Դա մի անգամայն անհրաժեշտ է», ասում էր նա, բայց չէր կարող առատաձեռն թեյափող տալ սպասարկուներին, և քանդակը խցկեցին ետևի մութ սենյակը։ Նա զայրագին բողոքեց, և այն ժամանակ որպես վրեժ, այն խոթեցին ամենախուլ անկյունը, և այնպես բարձր տեղադրեցին, որ անհնար էր բոլոր կողմերից դիտել։ Իսկ երբ կանգատվեց, նրան ակնարկեցին, որ նա դեռ հեշտ է պրծել։ Նա բոլորովին վախեցավ, հիշելով ջարդված ու այլանդակված քանդակների վերաբերյալ պատմությունները, դրանք սալոնում ցուցադրելու ընթացքում։ Եվ ստիպված եղավ հաշտվել։ Բայց նա ճնշված էր, ընկճված։ Այստեղ իրադրությունը շատ ավելի վատ էր, քան Բրյուսելում։ Ցուցահանդեսի բացումը նրան նոր հուզումներ պատճառեց։ Նա հասել էր այն բանին, ինչ այնպիսի կրքոտությամբ տենչացել է, բայց հուսահատված էր։ Այս պատերազմում նա հայտնվել էր չեզոք հողում։ Նրա արձանի վրա ուշադրություն չէին դարձնում։ Դա հաշվով 94-րդ ցուցահանդեսն էր սալոնի գոյության ընթացքում։ Այնտեղ ցուցադրված էին 2000-ից ավել նկարներ ու հարյուրավոր քանդակներ, և հազվադեպ էր որևէ մեկն անցողակի մտնում այն հեռավոր սենյակը, որտեղ բրոնզի դարն էր։ Արձանը դրված էր մի յուրատեսակ աղբակույտի վրա, որը նույնքան էր հետաքրքրում հասարակությանը, որքան օրինակի համար Փարիզի կեղտաջրերի սիստեմը։ Քանդակը շատ բարձր էին տեղադրել։ Խախտվում էին նրա բոլոր համաչափությունները և ընկալման ճշտությունը, իսկ կերպարի բացահայտ մերկությունը ճնշում էր մնացած ամեն ինչ։ Հսկայական բազմություններ էին հավաքվում բրոնզե և մարմարեային կիսանդրիների առջև, որոնց հեղինակը Մադմուազել Սառա Բեռնարն էր։ Նույնիսկ 17 տարեկանում Օգյուստն ավելի լավ էր աշխատել։ Հասարակությունը խմբվում էր նաև արդեն բարեհաջող կերպով անմահների շարքը դասված Բարիի ու Կարպոյի բազմաթիվ ընթորինակությունների մոտ։ Բայց ամենահոծ բազմությունը հավաքվել էր Մադմուազել Սառա Բեռնարին պատկանող մի քանի ճորոմ դիմանկարների առջև, որն ակնհայտորեն ցուցահանդեսի աստղն էր։ Ինչպես նաև Մեյսոնիեի նապոլեոնական մարտատեսարանի առջև, այն վաճառվեց 200,000 ֆրանկով։ Բուգերոյի հետ միասին Մեյսոնիեն Փարիզյան ամենաբարգավաճող նկարիչն էր։ Նրան ըստ ստեղծագործությունների չափսի էին վաճառում։ Այստեղ էր նաև մշտական Բուգերոն, նրա կանացի մի քանի մերկ իրանները։ Նկարը ցուցահանդեսի գլուխ գործոցն էին համարում, և գեղեցկության ու վեհանձնության այս մարմնացումը միաժամանակ առատորեն նկարազարդված էր դասական ֆավններով ու սատիրներով։ Դժբախտ բրոնզի դար։ Նրա բանը վերջացած է։ Ոչ ոք երբեք այն չի նկատի։ Եվ այնուամենայնիվ Օգյուստը չէր կարող արձանը վերցնել ցուցահանդեսից։ Մռայլ լռության մեջ նա կանգնել էր արձանի առջև, համոզված, որ ինքը երբեք չի հասնի ճանաչման, որն այնպես տնչում է։ Եվ հանկարծ մի քանի օր անց հրաշք տեղի ունեցավ։ Բրոնզի դարը դարձավ ցուցահանդեսի ամենահամբավավոր և ամենաանարգված քանդակը։ Փարիզյան խոշոր թերթերից մեկում մի երկար հոդված երևաց, որը կրկնում էր բրյուսելյան այն մեղադրանքը, որ կերպարը ծեփապատճենից է պատրաստված։ Եվ դեռ ասված էր, այս կերպարը, ինչպես էլ որ այն կատարված լինի, պարզապես գրեհիկ է իր մերկությամբ և զայրացուցիչ անպարկեշտ։ Օգյուստն անմիջապես պատասխանեց թերթին, մերժելով այդ բոլոր մեղադրանքները, բայց շուտով թերթը դրանք կրկնեց, ավելացնելով նորերը։ Քանդակագործը ըստ երևույթին իր առաջ խնդիրը դրել տհաճություն պատճառել և վիրավորել հասարակությանը։ Նեղիրանով և գայթակղիչ ազդրերով կերպարը թիկունքից աղջկա է նման։ Շատ հնարավոր է, որ դա դիտավորյալ չէ արված, բայց այն տպավորությունն է ստացվում, որ բրոնզի դարը Հերմաֆրոդիտի է պատկերում։ Ինչպես կարող են նրանք այդպես դատել, զայրանում էր Օգյուստը։ Քանդակն այնպես բարձր է դրված և այնպես խոր է անկյուն խցկված, որ ոչ ոք չէր կարող այն թիկունքից տեսնել. Հաջորդ օրը քիչ էր մնում, որ Օգյուստին խեղդեին բրոնզի դարի մոտ հավաքված բազմության մեջ. Ամենուր քչփչոց էր լսվում. «Սա անվայելու չէ, ինչ մերկություն! Նրանք միանգամայն իրավացի են, զզվելի է, ինչպիսի տրփանք! Հեղինակը հավանաբար խելքը թռցրել է»։ Հուզված, հուսահատության հասցված Օգյուստն ուզում էր նրանց բոլորին պատասխանել. Բայց որտեղ և ինչպես? Նա ասես տեղում քարացավ, հոգում փոթորիկ էր մոլեգնում. Նա լսում էր քչփչոց, ծաղրանք, արհամարական բացականչություններ. «Տեր Աստված, նա ինչպես մերկ է»։ Սրանք դեռ ամենամեղմ գնահատականներն էին. Աշխարհում կգտնվի արդյոք մի թանգարան, որը համաձայնվի ցուցադրել նրա ստեղծագործությունը։ Շվարած, վհատված, չիմանալով ինչ անել, Օգյուստն ամբողջ օրը կանգնած մնաց արձանի մոտ. Նա շատ միայնակ էր, բայց չէր կարող փախչել, չէր կարող լքել իր արձանը. Նրան թվում էր, թե աշխարհում ինքը մենակ է, և նա կանգնել էր ձեռքերը մեջքին, կամքի ուժով իրեն զսպելով, որպեսի գործի չդնի ձեռքերը. Այնուհետև ավելի վատ եղավ. Հրմշտուկն անտանելի դարձավ. Մարդիկ թափվում էին ցուցահանդես տեսնելու համար այդ անպար կեշտ քանդակը. Արձանը հսկայական հաջողություն ուներ. Բոլորը ձգտում էին դեպի բրոնզի դարը, չնկատելով մնացած քանդակները. Բայց Օգյուստի համար ատելի էր այդ հաջողությունը. Նա երազում էր հիացմունք առաջացնել, մինչդեռ վատ համբավ ձեռք բերեց. Ամենից ցավագին վիրավորում էր այն, որ իրեն խարդախ, խաբեբա էին անվանում. Կոչկամերում պատվո լեգիոնի շքանշանի վարդակապով մի պատկառելի մարդ մոտեցավ և հարցրեց. «Ներեցեք ինձ, մսյո, եթե չեմ սխալվում, այդ դուք եք Օգյուստ Ռոդենը»։ Օգյուստը գլխով արեց և նա հարցակվեց նրա վրա. «Դուք պետք է որ ամաչեք»։ «Տեր Աստված, ասա ինձ, ինչ անեմ»,» աղերսում էր Օգյուստը։ Նա գթություն չէր հայցում, նույնիսկ արդարություն չէր խնդրում. Նա ներողամտություն էր ուզում. Եթե Նեյտին խաչի վրա և ազդրաշորով պատկերեր, այն առանց ձայնի կընդունեին. Իսկ այժմ իրեն Օգյուստին խելագար են անվանում. Իսկ հետո գործի ընկավ պաշտոնական մեքենայի անիվը. Սալոնի ժյուրին, սկանդալից զայրացած, ցուցում տվեց բրոնզի դարը հանել ցուցահանդեսից. Երրորդ. Այն օրը, երբ արձանը պետք է հանեին, Օգյուստը կարծում էր, թե մինչև երեկո չի ապրի։ Նա դեսուդեն ընկավ, Փարիզում արվեստանոց փնտրելով, որտեղ կարողանար փոխադրել բրոնզի դարը, և չգտավ։ Նկարիչ բարեկամներն էլ չկարողացան օգնել։ Նրանց իրենց կատաղորեն հալածում էին ցուցահանդեսի համար, որն անբայրացակամության պորտկում էր առաջ բերել։ Նրանք հանդգնություն էին ունեցել այն կազմակերպել, չնայած սալոնի դիմադրությանը, նույնիսկ Մանեն և Ֆանտենը, որոնք չէին ցուցադրվել իրենց բարեկամների հետ, չխուսափեցին կատաղի հարցակումներից։ Օգյուստը բարեկամներից ոչ մեկին չտեսավ արդյունաբերության պալատում, ասես անտարբերությունը նրանց պայքարի մեթոդներից մեկն էր։ Առավոտյան ցուցահանդեսի բացումից առաջ սպասարկունները պատրաստվում էին բրոնզի դարը հանելու։ Եվ մոտից հոսող սենը թվում էր, թե միակ տեղն է, որտեղ Օգյուստը կարող էր անարգելք նետել քանդակը։ Նա բոլորովին շփոթվեց, երբ հանկարծ իր կողքին տեսավ լկոքին։ Նա մոռացել էր անգամ մտածել, լկոքը ողջ է, թե ոչ։ Եվ ահա ծերուկը կանգնել է նրա առջև, նիհար և ուղաձիգ, թեթևակի հենվելով հաստ ձեռնափայտի վրա։ Նրա մազերը բոլորովին ճերմակել էին։ Օգյուստն ուսուցչից շշպրանք էր սպասում։ Բայց լկոքը ժպտաց և սպասարկուներին մի այնպիսի հրամայական տոնով կարգադրեց չշտապել փոխադրել քանդակը, որ նրանք ենթարկվեցին։ «Կարող եք այն պահել առափնյա փողոցի իմ արվեստանոցում այնքան ժամանակ, մինչև որ որոշեք նորից ցուցադրել»,» ասաց նա Օգյուստին։ «Արձանը ձեզ դուր է գալիս»։ «Այն տպավորություն է գործել, թեկուզև ոչ բոլորովին բարենպաստ. Դուք ուշադրություն եք գրավել, Իսկ դա այժմ ավելի կարևոր է, քան ձեր աշխատանքի որակը. Հասարակությունը ինձ չհասկացավ. Իսկ ինչու պետք է նա ձեզ հասկանար? Մենք բոլորս հոգում քննադատներ ենք. Ձեր գործերն ինչպես են մեթր? Իսկ ձերը ռոդեն? Դե, ես հանգստի եմ գնացել, իսկ դուք նոր եք սկսում. 36 տարեկանում? Դեռուշ չէ, այս արձանում էլ ինչ-որ բան կա. Անամոթություն. Լկոքը ծիծաղեց. Դե, եթե դուք ուզում եք ինքներդ ձեզ ողբալ? Իսկ ուրիշ էլ ինչ անեմ, շնորհակալ լինեմ, որ ինձ զրպարտել են. Սպասեցեք, ամեն ինչ դեռ կարող է փոխվել. Այս արձանում խիզախություն էլ կա, զգացվում է և հմուտ ձեռք, և մտքի թարմություն. Իսկ այս գլուխը ոչ միայն պարզապես բրոնզ է, այլ կենդանի, կրքերով լի մարդ, և միաժամանակ քաղաքակիր թեակ. Թերևս միակն ամբողջ ցուցահանդեսում. Ռոդեն, ասաց Լեկոքը և նրա ձայնում ներողամտություն ու հանդուրժողականություն հնչեց, ինչ նա հազվադեպ էր դրսևորում. Չէ որ դա պարզապես գազանանոց է. Իմիջի այլոց, այստեղ անցյալ տարի իսկական գազանանոց էին տեղավորել, և հիրավիսը ամենահարմար տեղն էր. Մեր պրեզիդենտը մարշալը այցելեց. Իսկ ես ինչպես բողոքարկեմ ժյուրիի որոշումը. Օրենքի համապատասխան, դուք պետք է դիմեք գեղեցիկ արվեստների մինիստրություն, մինիստրի օգնականին. Բայց ամեն ինչ միայն Էժեն Գիոմից է կախված. Նա է գլխավորում գեղարվեստի դպրոցը, և ինստիտուտի ու Ֆրանսիական ակադեմիայի ամենանշանավոր անդամներից մեկն է. Լինելով ակադեմիական գեղանկարչի տիպար, նա լեցուն է ամեն տեսակ հայրենասիրական պայմանականություններով. Իրեն Տորքվեմադա է պատկերացնում, և լի է վճռականությամբ բնաջնջելու հերետիկոսական բոլոր ուղություններն արվեստի մեջ. Իսկ ես հերետիկոս եմ? Նա կարող է մտածել, որ այո. Այդ դեպքում էլ ինչու բողոքել? Ավելի շատ ուշադրություն գրավելու համար. Իսկ իմ բրոնզի դարը, ինչ կլինի նրա հետ? Ոչ բոլոր նկարիչներն ու քանդակագործներն են հաշտ սալոնի հետ. Ես նկատի ունեմ Դեգային ու Մանեին, որոնք իրենց խառնվածքով չափազանց ինքնուրույն են, որպեսզի որևէ մեկին ենթարկվեն. Դե ուրեմն բարեկամս, ուզում եք օգտվել իմ արվեստանոցից? Օգյուստը գլխով արեց և ուզում էր շնորհակալություն հայտնել ուսուցչին, բայց Լկոքը չէր լսում. Լկոքը հետևում էր, թե սպասարկուներն ինչպես են վարվում բրոնզի դարի հետ. Սատանան տանի, դուք ինչ չեք հասկանում, որ գործ ունեք արվեստի իսկական ստեղծագործության հետ. 4. Լկոքի վստահությունը քաջալ էրեց Օգյուստին, և նա բողոքագրով դիմեց գեղեցիկ արվեստների մինիստրություն, մինիստրի օգնականին. Սա այն ուղարկեց ինստիտուտ, որի ենթակայության տակ էր գտնվում սալոնը. Այնուհետև հաջորդեց երկար գրագրություն, որի ընթացքում Էժեն Գիյոմը ինստիտուտի անունից Օգյուստին խորհուրդ տվեց բնօրինակ ծառայած բնորդի ծեփապատճեններն ու նկարները պատրաստել և դրանք քննարկման ուղարկել ինստիտուտ. Եվ թեպետ Նեյտը լուսանկարվեց Բրյուսելում, և Օգյուստին գրեց իր պատրաստակամության մասին Փարիզ ժամանել ու անձամբ հանդես գալ նրա պաշտպանությամբ, բայց սկանդալից վախենալով հայտնեց, որ գալ չի կարող. Պետն արձակուրդ չի տալիս. Վերջապես ծեփապատճենները և լուսանկարները հասան Փարիզ. Օգյուստն անմիջապես դրանք տարավ Էժեն Գիյոմին, բայց նրան հայտնեցին, որ արդեն ուշ է. 1877 թվականի սալոնն արդեն փակվել է։ Ծեփապատճենների և լուսանկարների հետ ծանոթանալու ամեն տեսական հրաժեշտությունը վերացավ։ Օգյուստը նորից բողոքագիր տվեց մինիստրի օգնականին և սա հավատացրեց, որ արդարությունը կհաղթանակի։ Մինիստրի օգնականը կոմիտե նշանակեց Էժեն Գիյոմի նախագահությամբ, բաղկացած այն նույն ժյուրիի անդամներից, որը որոշում էր կայացրել ցուցահանդեսից հանել բրոնզի դարը։ Եվ մեկ ամիս անց նրանք հետևյալ հրապարակային հայտարարությունն արեցին. Կոմիտեի անդամները համոզված չեն, որ Մսյո Օգյուստ Ռոդենը բրոնզի դար քանդակի վրա աշխատելուց ձեփապատճեններից է օգտվել։ Երեսպաշտության ինչ հիանալի օրինակ, մտածեց Օգյուստը։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ նորից ցուցադրվի արձանը, կամ էլ ներողություն խնդրվի հեղինակից։ Լկոքը նրա լիակատար տնօրինության տակ դրեց արվեստանոցը, իսկ նա կորցրել էր աշխատելու ամեն տեսակ ցանկություն։ Արժե արդյոք նոր բան ձեռնարկել, երբ բրոնզի դարից միայն խայտառակություն եղավ։ Նա իմացավ, որ սալոնի ժյուրին առանձնահատուկ գովասանքով է խոսել Վիկտորիան Սարդուի դիմականդակի մասին, որ պատրաստել էր մադմուազել Սարա Բեռնարը։